Eta bagoaz gure urrengo gonbidatuaren bila Josean Iturralde. Nik uste dute hor gidatzen harrapatzen dugula. Josean, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Non zabiltza? Errepidean zabiltza?
Bai, errepidean, bai.
Ai, ama, zenbat ordu ematen duzun, ez da? Errepidean, imaginatzen dugu zure produktu gozo hoiek banatzen, ez da? Han eta hemen, ala da?
Hori da, gure lan parte bat hori da, banaketa egitea. Bai, da, bai, banaketa bat.
Eldu den larun bat honetan, ekomerkatua ospatuko da, eginen da, geltokin, eta horre ba, hainbat produktu ekologiko erosteko aukera izanen dugu. Asko dira, horre ba, saltzen diren postuak, asko dira ba, erosteko aukera izaten ditugun gauzak, eta besteak beste bazureak. Konta eguzu, Josean, zu bueno, goldaratzekoa zara, ez da, antxe zure produkzioa, hasiera batean uste dut, arrautzekin hasi zinela eta orain aldiz, ja, gauza gehiago, besteak beste, hauntz esnez egindako esnekiak, ez da, gaztak eta jogurrak, ala da?
Bai, ala da, hasi ginen, bueno, beti danik etxean ardiak eta horrela nera izazituen, eta gero ja pasatu ginen pixka bat aurrerago, ba, oilategi bat jartzera, ekologikoan, eta gero ondoren etorri zen, ba hori, esan duzun bezala, hauntze esnekien ekoizpena, ez? Gazta eta jogurra, bueno, orain jogurra guainiken ez gara hasi, baina, bueno, hori, hauz gazta bat ez ere.
Aha, beraz, arrautza ekologikoak, eta oiek izateko, ze behar da, ze jaten dute zuen oioek ekologiko izateko dena?
A ber, jendea asko galdetzen du ekologikoan, ba, irutzen da, ba, bakarrik kanpoan libre ibiltzen diren ez eta horrela, eta batez ere neurriaen arabera eta horra bete behar da normatiba bat. Eta hainbeste terren olio bakoitzeko 4 metro karratu edo izan behar dira ez, beraiek nahiko tokia izateko, baino ez da beraien elikagai nagusiena, ez, jendeak asko pentsatzen du, pues kanpoan jaten duten, pikatzen duten hori, ez, belarra eta hori, pues moxorroak eta delakoa, baino batez ere jan behar dute pentsu ekologikoa, zertifikatua. Pentsu ekologikoa esan nahi du zerealak nasketa bat, zereala ekilibratu bat eta pues hori, ekologikoa zertifikatua, ez? Ekologikoan egindako zerealak. Eta hori da bere elikagai nagusiena.
Horixe, eta zenbat arrautza ematen du olio bakoitzak? Barkatuko diguzu, ez jakintasuna, baina hemen irian horren olio gutxi ikusten dugunez?
Bai, bai. Hori da beste oso ongi, ez? Adierazteko, ez? Jendeak jakiteko, ez? Zergatik jendeak egiten du, bakizu, batez ere egiten digute kontuak. Ez zenbat olio dituzu, ba, ni 1000 eta piko, eta ez egite hor dugu 1000 eta piko arrautz egunero, ez. Ekologikoan, pues, 80-90 puntu oberenean, ez, ekoizpen oberenean, baino ibiltzen da 60-70-etik 80-eko tarte horretan pasatzen da urtea. Ekoizpena horrek esan nahi du, pues olio bakoitzak jartzen duela pues 26 orduko o gehiago, 27 orduko arrautze bat, ez? Hor pixka batek kalkulatu behar da. Pues urtean zenbat jartzen ditu olio batek? Ba 280 o hortxe biliko da.
Hori da, hori da kalkulua, oso ongi. Aizu, eta orain esan duzun bezala xe, hauntz esnez egindako gaztak ere egiten dituzue, Eko Jaondo markarekin, izenarekin, ez da, komerzializatzen duzuenak. Eta ze onurak ditu hauntz esneak?
Begira, hori da, beste gauza bat, asko azaltzen du, nik ferietan eta horrela horregatik gustatzen zait, zuzenean salmenta egitea, eta ferietan parte hartzea, eta horrela, zenatik jendeari adierazten diozu, pues hori datuak, ez? Eta gero zuzeneko harremana hori ere oso importantea da. Bueno, ba, ontzez nekia, pues onura garria da, ez du, gure gizakiaren esnearekin, kasu honetan, amaren esnearekin antzekotasun gehien duen esnea da, ez? Eta horrek egiten du, ba, guretako asimilagarriagoa dela, ez? Batez ere duen grasa gutxiago du, eta ez du arazorik ematen laktosarekin batez ere. Jendeak bakizu badago porcentai bat, ba, laktosarekin arazoa dituen eta horrela, baino kasu honetan hartu dezazke, pues, pues hori, ahontzesnekiak eta horrela ez du, ez euneko iunean beti bada porcentai oso txikia, kalkulatzen da euneko iru edo lauek intolerantzia hori mantentzen dute, naiz, ahontzesnekiarekin elikatu, baino gehiengoak arazoa duenak batez ere, pues hori, ez, digestioarekin eta horrela, ba, ahontzesnekiekin nolabait hobeto jaten zaio.
Bai, nik aditua nuen, bueno, etxean betidanik kontatzen zuten, ezta, hartaldeetan beti izaten dira eta izaten dira ahontz pare bat gutxienez edo gutxi batzuk, hain zuzen ere haien esnea oso erabilgarria delako, batez ere garai batean ba aur txikiak elikatu behar zituzenean, agian ba, amak ez zuelako esnerik, edo ama, bueno, galdua zutelako, edo, orduan, ume horiek elikatzeko erabiltzen zutela inzuzen ere ahontz esnea, ala da?
Bai, hori da, zegatiken garai batean, pues hori, amek edo arazoren mabalen bazuten bularretan, edo esne falta ere malen bazen, edo, bueno, garai hartan, pues, bueno, baldintzak asko zere gogorroagoa ziren. Eta, hori bai, pues, elikatzeko umetxoei emateko esnea, bai ahontz esnea, lehena osan dizudan bezala, asimilagarrien den esnea da, ez? Eta horregatik erabiltzen zen ahontz esnea. Eta gero batez ere, baita ere, pues, ahontzak aztaldetan edo kuadretan lehenau izaten ziren ere, pues, da animali bat oso sensiblea, eta gaixotasunak eta horrela saiesteko ere baliogarria da. Askotan, ahontza haiek edo horrela nolabait, gauza zientifikoa ez da, ez? Da gehiago erabilpen bat edo modu bat edo jokabide bat. Baino, bai esaten zela, pues hori, ahontzak kuadran, pues nolabait, berai jasotzen dituzten gaixotasunak, eta gelditzen zen babestuta hartaldea edo behiak edo horrela, ez? Hori, bueno, da esaten dizudan bezala, da sinismena bat, baino ez dago zientifiko.
Bueno, herri jakinduria. Hori da, herri jakinduria. Aizu, eta zenbat ahontz daukazuzuk?
Ni orain 80 buruekin nago.
Ui, eta non ibiltzen dira hor mendian, imotzen barna, edo non dituzu?
Hori da, finkaren hori, nabearen bueltan ditut finkak, eta bueno, beraiek ibiltzen dira hortik, eta ahontza da animali bat oso txintxoa. Zuk ematen male madiozu egunero, pues hori, pentsua pixka bat, eta horrela egunero etortzen zaizugu eskura, edo granjara, edo nabera etortzen da bera, bakarrik.
Aha. Eta ardiak oso, ez dakit, hola, oso esanekoak dira, ez da, nola baita esateagatik, oso otzanak. Ahontzak aldiz, ahontzek badute personalitate gehiago, edo nolakoak dira?
Bai, ahontza esaten dizu amezana, ahontza manejatzekarakoan eta horrela, baita ere, badu bere alde txarra. Ahontzak manejatzeko edo zein zirrikutik, edo zein tokitik saltatzen zaizu, batez ere aldameneko finkara hori bere gogokoa izaten du. Baiz eta bere finkan izan jana, beti probatu behar du alambradaren edo mugaren bestaldean dagoena. Hori da ahontzaren joera.
Zejatorrak.
Aldeotatik. Baina gero manejoan eta horrela, ahontza oso esaten desan bezala, oso kostumbrista da, ez? Ze ordutan ematen diozun jana, ze ordutan egiten duzun esneakendu edo horrela, eta bera horretara moldatzen da berehala. Osea, egun erakotasun horretara, moldatzen da ardia bezain ongi edo beto, bai.
Osongi, ba, imaginatzen dut, horre, ba, zure postura joaten den jendea berehala hasiko zaizula galdezka eta solasean, eta egia esan gustu ematen du, ba, zurekin hitz egiteak, Josean, ba, asko dakizulako eta osongi kontatzen dituzulako gauzak. Bada, aukera izanen dugu, zurekin eta ekoizle guztiekin noski hitz egiteko, helduden larun bat goizean eginen den ekomerkatuan. Ohiko moduan, geltokin izanen da, goiz partean, eta mota askotako produktu ekologikoak bikainak izanen dira. Ba, Josean Iturralde, beretan eskerrik asko gurean izateagatik eta oso ongi joan dadila larun batekoa.
Bai, mil esker zuei.
Mil esker, agur, agur.